มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการที่ฟังอยู่นี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วเอามาประยุกต์ใช้ชีวิตของเราตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสบทที่5วันนี้จะเริ่มต้นบทที่6พระธรรมอาโมสมีทั้งหมด9บทนะครับอาโมสหรืออาโมสแล้วแต่จะอ่านอาโมสบทที่6นี่เป็นคำเตือนให้อิสราเอลทิ้งความบาปนะครับท่านผู้พยากรณ์อาโมสเริ่มต้นบทนี้ด้วยคำว่าวิบัติท่านไม่ใช่ผู้พยากรณ์ที่เน้นวิบัติแต่เราจะเห็นคำนี้ในบรรดาผู้พยากรณ์ท่านอื่นและก็ในหนังสือวิวรณ์คำว่าวิบัติเนี่ยมาถึงหยุดมองและก็ฟังเพราะว่านี่คือเรื่องที่สำคัญคำว่าวิบัติเป็นคำที่ควรจะดึงความสนใจพิเศษให้เราสนใจพิเศษนะไปถึงเรื่องที่จะตามมาบทที่6ข้อ1บอกว่าวิบัติแก่ผู้ที่เอกเนกอยู่ในซิโยนและบรรดาผู้ที่รู้สึกตัวว่าปลอดภัยแล้วบนภูเขาสมาเรียคือผู้มีชื่อเสียงแห่งประชาชาติชั้นเอกในบรรดาประชาชาติทั้งหลายผู้ซึ่งพงพันอิสราเอลมาหานั่นน่ะซิโยนอยู่ในยูดาซึ่งเป็นอาณาจักรใต้ดังนั้นก็บอกทั้งยูดาและอิสราเอลนะทั้งอาณาจักรใต้และอาณาจักรเหนือซิโยนคือศูนย์กลางศาสนาทางศาสนานะครับพระวิหารของพระเจ้าก็อยู่ที่เมืองนั้นและก็สมาเรียก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรที่ทรงพลังข้อหนึ่งนี้บอกว่าวิบัติแก่ผู้ที่เอกเนกอยู่ในซิโยนพวกเขามีความสะดวกสบายในช่วงรุ่งเรืองนะครับและบรรดาผู้ที่รู้สึกปลอดภัยแล้วบนภูเขาสมาเรียเป็นที่ซึ่งพวกเขาเก็บหรือว่าเป็นกลุ่มพลังก็ได้นะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหนือกษัตริย์อาหับและพระนางเยสเบลก็อยู่ที่นั้นและได้สร้างพระราชวังงาช้างที่งดงามเมืองสมาเรียตั้งอยู่บนภูเขาครับก็เป็นป้อมปราการธรรมชาติที่ดีมากสามารถต้านทานการโจมตีของอัสเซียเป็นเวลา3ปีนะก่อนที่จะถูกตีแตกเมืองสมาเรียเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากหลังจากที่กองทัพอัสเรียทำลายและยึดกษัตริย์เฮโรดได้สร้างขึ้นมาใหม่กษัตริย์เฮโรดเป็นนักสร้างที่ยิ่งใหญ่พระองค์สร้างเมืองสร้างอะไรต่างๆทั่วปาเลสไตน์พระองค์สร้างเมืองซิซาริยานะครับเมืองสมาเรียพระองค์ก็สร้างขึ้นใหม่เพราะว่าเมืองนี้มีทำเลที่ยอดเยี่ยมอิสราเอลรู้สึกปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองเพราะความมั่งคั่งและป้อมปราการที่เข้มแข็งคือผู้มีชื่อเสียงแห่งประชาชาติชั้นเอกในบรรดาประชาชาติทั้งหลายผู้ซึ่งพงพันอิสราเอลมาหานั่นน่ะประโยคท้ายของข้อที่1 นะครับผู้มีชื่อเสียงแห่งประชาชาติชั้นเอกเนี่ยคงจะหมายถึงเจ้านายของอิสราเอลซึ่งมีตำแหน่งและอำนาจคนอิสราเอลมาขอความยุติธรรมและขอให้ช่วยนะครับจากผู้นำแต่ผู้นำนี่ไม่มีพระเจ้าแล้วก็ไม่สนใจเรื่องพระเจ้านะครับสนใจเฉพาะความสะดวกสบายและการปลนเปลือยตัวเองเท่านั้นคำว่าผู้มีชื่อเสียงแห่งประชาชาติทั้งเอกหมายถึงชาติอิสราเอลด้วยตามที่เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นบอกอีกอย่างคือมีอิทธิพลมากข้อ2จงไปยังเมืองเดี๋ยวผมสะกดคำก่อนอ่านยากนะครับจงไปยังเมืองคาเนและดูเอาเถอะจากที่นั่นก็ไปยังเมืองฮามัดเมืองใหญ่แล้วลงไปยังเมืองกาดของชาวฟิลิเตียเมืองเหล่านั้นดีกว่าอาณาจักรเหล่านี้หรืออาณาเขตเมืองเหล่านั้นใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้าหรือจงไปยังเมืองคาเนและดูเอาเถอะคาเนเป็นเมืองซึ่งอยู่ที่แม่น้ำไทกริส ัดกับแม่น้ำที่เขาเรียกว่าแม่น้ำซับเมืองนีนาเวก็ตั้งอยู่ที่นั่นเมืองคาเนก็อยู่ที่นั่นแถวๆนั้นแหละครับซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางสำคัญจากที่นั่นก็ไปยังเมืองฮามัดเมืองใหญ่ฮามัดเป็นเมืองสำคัญในซีเรียครับลงไปทางใต้ก็แล้วลงไปยังเมืองกัดของชาวฟิลิเตียเมืองกัดอยู่ทางใต้ในฟิลิเตียและเป็นเมืองสำคัญของฟิลิเตียเมืองต่างๆเหล่านี้ครับเมืองเหล่านั้นดีกว่าอาณาจักรเหล่านี้หรืออาณาจักรเมืองเหล่านั้นใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้าหรือพูดอีกอย่างคือไปดูประเทศอื่นเมืองอื่นทำไมเจ้าคิดว่าเจ้าเหนือกว่าประเทศเหล่านั้นเจ้าไม่ได้เหนือกว่าเจ้าทำบาปอย่างเดียวกับผู้ที่พวกเขาทำและความรับผิดชอบของเจ้ามากกว่าพวกเขาไม่มีการเปิดเผยจากพระเจ้าเลยแต่เจ้ามีการเปิดเผยจากพระเจ้าผู้พยากรณ์อาโมสจะบอกถึงความบาป3อย่างของชาติอิสราเอลซึ่งเป็นบาปที่ทำให้อาณาจักรเหนือแตกสลายและยังทำให้อาณาจักรใต้แตกสลายด้วยนะครับและเป็นเหตุที่ทำให้อาณาจักรต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นบาบิโลนอียิปต์กรีกหรือโรมทำให้ประเทศใหญ่ๆหลายประเทศเนี่ยตกต่ำลงนี่เป็นเหตุที่ทำให้ฝรั่งเศสและอังกฤษนะกลายเป็นประเทศในโลกมหาอำนาจชั้น2นะแต่ก่อนนี้อังกฤษนี่มีเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับบาปทั้ง3นี้เป็นบาปของชาติและเป็นบาปที่พระเจ้าพิพากษาประเทศต่างๆนะครับมีอะไรบ้างข้อ3บอกว่าโอ้เจ้าผู้ที่อยากผลัดวันสนองความร้ายให้เนิ่นไปแต่กลับนำเอาบัลลังก์แห่งความทารุณให้เข้ามาใกล้ประเทศอิสราเอลบอกว่าใช่วันแห่งการพิพากษากำลังมาถึงแต่มันยังไม่ใกล้นักมาถึงแต่ยังไม่ถึงเราไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นยังมีเวลาอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ตรัสแก่อิสยาห์ท่านอิสยาห์เมื่อท่านอิสยาห์พยากรณ์หรือกล่าวแก่พระองค์ว่าการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยกำลังมาถึงอาณาจักรใต้นะและยูดาห์จะถูกจับไปเป็นเชลยกษัตริย์เฮเซคียาห์ก็ตรัสว่ามันจะเกิดขึ้นในสมัยของเราหรือไม่ท่านอิสยาห์บอกว่าไม่หรอกมันจะไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์แล้วเฮเซคียาห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ตรัสว่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรบาป3อย่างที่ทำลายชาติมีอะไรครับบาปแรกนี้อยู่ในข้อ4ข้อ4บอกว่าวิบัติแก่ผู้ที่นอนบนเตียงงาช้างและผู้ซึ่งเหยียดตัวอยู่บนเก้าอี้ยาวและกินลูกแกะที่ได้มาจากฝูงแกะและลูกวัวจากท่ามกลางคอกวัวบาปเรื่องเพศและการกินเติบเป็นบาป2 อย่างที่บอกในที่นี้นะครับและเป็นบาปเกี่ยวกับตัณหาราคะผู้ที่นอนบนเตียงงาช้างกษัตริย์อาหับและพระนางเยสเบลได้สร้างพระราชวังงาช้างที่เมืองซามาเรียครับมีการค้นพบภาชนะที่งดงามมากมายที่อยู่ในพระราชวังที่ใหญ่โตโอหานั้นพระราชวังนั้นบอกถึงสภาพชีวิตของชนชั้นสูงในสมัยนั้นผู้ที่นอนบนเตียงงาช้างและผู้ซึ่งเหยียดตัวอยู่บนเก้าอี้ยาวก็หมายถึงการหมกมุ่นของพวกเขาอยู่กับเรื่องเพศนั่นคือสิ่งที่ทำลายพวกเขานะครับเรื่องเพศทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาของสังคมด้วยไม่มีชาติใดที่สามารถอยู่ได้นะครับจากการมีส่วนในความบาปเหล่านี้โรมเนี่ยเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับอาณาจักรโรมมาเป็นเจ้าโลกแล้วก็เสื่อมสลายลงไปไม่มีอำนาจภายนอกมาทำลายโรมนะครับโรมเสื่อมลงจากภายในกับกิบบอนในหนังสือการเสื่อมและล่มสลายของจักรวรรดิโรมบอกว่าเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการล่มสลายของโรมคือการทำลายครอบครัวเมื่อมีการผิดศีลธรรมทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องประเทศก็เริ่มตกต่ำลงความบาปที่2นะครับอยู่ในข้อ5แรกร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่กระทำอย่างดาวิดในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นใหม่และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่กระทำอย่างดาวิดในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นใหม่แต่ดนตรีไม่ได้เป็นอย่างในสมัยของกษัตริย์ดาวิดอีกต่อไปนะครับกษัตริย์ดาวิดเป็นมหาราชของอิสราเอลครับพระองค์อัจฉริยะ ดนตรีของพระองค์นี้เพื่อการสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าอิสราเอลยังมีอัจฉริยะในสมัยของอาโมสแต่พวกเขาไม่ได้เขียนเพลงเพื่อสรรเสริญและยกย่องพระเจ้านะครับแต่ว่าดนตรีนั้นที่นำคนออกห่างจากพระเจ้าและจากการนมัสการพระเจ้าบาปที่3ในข้อ6ผู้ใช้ชามใส่เหล้าองุ่นดื่มและชโลมตัวด้วยน้ำมันอย่างดีแต่ไม่ได้เป็นทุกข์โศกในเรื่องความพินาศของโยเซฟผู้ใช้ชามใส่เหล้าองุ่นดื่มสังเกตนะครับใช้ชามใส่เหล้าองุ่นไม่ใช่ถ้วยเล็กๆแต่เป็นชามแสดงว่าดื่มจัดจริงๆนะครับคอทองแดงการเมาเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำลายประเทศอิสราเอลนะครับเมาเหล้าในที่นี้หมายถึงติดเหล้านะถูกเหล้ากินนะครับมันก็แน่นอนนะคนเราถ้าติดเหล้าหรือว่าเป็นพิษสุราเรื้อรังกันทั้งประเทศเนี่ยสังคมมันก็อ่อนแอลงนะครับแล้วผลต่างๆก็ตามมาถ้อยคำของผู้พยากรณ์อาโมสเนี่ยสำเร็จในสมัยของท่านนะครับอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลเนี่ยถูกทำลายและตกเป็นเชลยของอัสเซียบาปเหล่านี้เป็นต้นเหตุในข้อ4เนี่ยเป็นบาปเรื่องเพศและการกินเติบข้อ5เป็นดนตรีและดนตรีหรือความบันเทิงก็ได้นะครับจับประยุกต์และข้อ6นี่เป็นการดื่มเหล้าเมาครับสิ่งเหล่านี้นำความเสื่อมสู่ประเทศชาติและสิ่งเหล่านี้ก็เปิดเผยเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับใจของคนนะครับคนเรานี่ได้เท่าไหร่ไม่พอนะอันนี้ไม่ได้บอกทุกคนนะคือโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราเนี่ยมีความต้องการอยู่เรื่อยๆนะครับได้แล้วก็อยากได้อีกแล้วถ้าพอเนี่ยก็ดีครับแต่รู้สึกจะไม่พอจะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นนะที่จะเติมช่องว่างในใจคนได้เต็มนะครับไม่อย่างนั้นคนเราก็แสวงหาโน่นแสวงหานี่เพื่อจะเติมใจให้เต็มแต่เติมแล้วได้แล้วมันก็ยังรู้สึกว่ายังขาดอยู่นะครับความบาปของประเทศอิสราเอลก็นำความพินาศมาสู่ประเทศนั้นข้อ7เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเป็นพวกแรกที่ตกไปเป็นเชลยและเสียงอึ้งคนหนึ่งของพวกที่นอนเหยียดตัวก็หมดสิ้นไปบาป3อย่างทำให้อาณาจักรเหนือตกเป็นเชลยก่อนนั่นเป็นทิศทางที่พวกเขากำลังมุ่งไปและพวกเขาก็ไปอย่างเร็วซะด้วยนะครับข้อ8พระเจ้าได้ทรงปฏิญาณเองว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราสะอิดสะเอียนความเย่อหยิ่งของยาโคบและเกลียดวังป้อมของเขาเราจะมอบเมืองนั้นและบรรดาสิ่งสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นเสียพระราชวังของพวกเขาเป็นที่มีการช่อโกงแล้วก็เก็บสิ่งของที่ปล้นมาจากคนจนพระเจ้าก็เกลียดชังนะครับความบาปเรื่องเพศการกินเติบดนตรีที่ต่ำช้าและการติดเหล้าการเมาเหล้านะครับเป็นบาปอิสราเอลได้กลายเป็นประเทศที่ไม่มีพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ จะนำให้ห่างหรือขัดขวางมาให้เรามาหาพระเจ้าตั้งแต่แรก 9. ถ้าในเรือนเดียวมีคนเหลืออยู่10คนเขาจะต้องตายหมดนักพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่านี่เป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นหลังสงครามข้อ10และเมื่อญาติของผู้ใดคือผู้ที่เผาเพื่อเขาจะยกศพขึ้นเพื่อจะนำกระดูกออกนอกเรือนและจะกล่าวกับคนที่อยู่ในห้องชั้นในที่สุดของเรือนนั้นว่ายังมีใครอยู่กับเจ้าหรือเขาจะตอบว่าไม่มีและเขากล่าวว่าอย่าให้เราออกพระนามของพระเจ้าข้อนี้เป็นข้อแปลกนะต้องอาศัยคำอธิบายของดร.ชาลส์ไฟเบิร์กซึ่งบอกว่าเราเห็นการแพร่ระบาดของโรคหรือว่าโรคระบาดในข้อ10เมื่อญาติถัดไปซึ่งมีหน้าที่ฝังศพจะมาเพื่อยกศพออกจากบ้านเพื่อเอาไปเผานะครับเขาจะพบว่า10คนที่อยู่ในนั้นจะเหลือเพียงคนเดียวและคนสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ในบ้านก็กลัวว่าโรคระบาดเนี่ยมาถึงตัวเขาติดโรคระบาดเมื่อถามว่ามีคนอื่นเหลืออยู่ไหมคนนั้นจะตอบว่าไม่มีทันใดนั้นเขาถูกสั่งให้เงียบเกรงว่าเขาจะออกพันนาของพระเจ้าเพื่อบอกว่ามีคนตายในบ้านหรือเพื่อสรรเสริญพระเจ้าที่เขารอดตายการลงโทษจะทำให้เกิดความกลัวมากกับจนพวกเขาไม่กล้าออกพันนาของพระเจ้าซึ่งจะเป็นที่ลี้ภัยเดียวที่มีอยู่สำหรับพวกเขาในนั้น ถึงขนาดไม่กล้าออกพระนามพระเจ้าซึ่งพระนามของพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยเพราะเกรงว่าจะนำพระพิโรธมาอีกนะครับข้อ11เพราะดูเถิดพระเจ้าทรงบัญชาแล้วเรือนใหญ่ก็จะถูกตีแตกเป็นชิ้นๆและเรือนเล็กก็จะแตกเป็นจุนคนทุกระดับก็จะตกเป็นเชลยของอัสซีเรียข้อ12มาวิ่งบนศิลาหรือมีคนหนึ่งคนใดใช้โคถ่ายทะเลหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีมีและเปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบริเพชรมาวิ่งบนศิลาหรือถ้าใครเคยขี่ม้าผมไม่เคยขี่ม้านะฟังเขาเล่านะครับขี่ม้าบนภูเขาซึ่งมันเป็นหินนะครับก็จะรู้สึกว่าม้ามันจะลื่นนะม้าต้องวิ่งบนพื้นนะครับมีคนหนึ่งคนใดใช้โคถ่ายทะเลหรืออันนี้ก็ตอบแน่นอนว่าไม่แล้วครับแต่เจ้าทั้งหลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีมีและเปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบริเพชรอิสราเอลได้ทำสิ่งที่ค้านกับเหตุผลนั่นคือสิ่งที่ค้านกับความชอบธรรมหรือธรรมะผู้พยากรณ์อาโมสบอกพวกเขาว่าท่านกระทำอย่างโง่เขลาข้อ13เจ้าทั้งหลายผู้เปรมปรีอยู่ในโลเดบาชื่อดีนะเหมือนนึกถึงบาโลเดบาผู้ซึ่งกล่าวว่าเราได้ยึดคานาอิมมาถ้าเราได้ยึดคานาอิมมาเป็นของเราด้วยกำลังของเราไม่ใช่หรือเราได้ยึดคานาอิมมาเป็นของเราด้วยกำลังของเราไม่ใช่หรือคงจะหมายถึงกำลังทหารของกษัตริย์เยโรบามที่2ซึ่งเข้มแข็งนะครับอิสราเอลก็วางใจในกำลังนี้แหละครับข้อ14พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเพราะดูเถิดโอ้พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะยกประชาชาติหนึ่งให้ขึ้นต่อสู้เจ้าและเขาจะบีบบังคับเจ้าตั้งแต่ทางเข้าเมืองหามัดถึงรัมทานอาตบาและเขาจะบีบบังคับเจ้าตั้งแต่ทางเข้าเมืองหามัดนั่นก็คือจากซีเรียทางเหนือเพราะว่าหามัดเป็นเมืองสำคัญของซีเรียถึงลำธารอาราบาอาราบาเป็นแม่น้ำในอีกฝั่งหนึ่งของจอร์แดนซึ่งไหลไปโลกที่ทะเลใต้พระเจ้าตรัสว่าศัตรูจากทางเหนือจะลงมาทั่วแผ่นดินของเจ้าศัตรูนั้นไม่ใช่เบนฮาดัดแห่งประเทศซีเรียนะครับแต่เป็นกษัตริย์ของอัสซีเรียซึ่งต่อมาเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับก็จะมารบแล้วก็ชนะประเทศอิสราเอลครับต่อมาเราก็รู้นะจากประวัติศาสตร์เนี่ยอิสราเอลก็สูญชาติไปนะครับจบบทที่6คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสซึ่งเป็นหมวดการพยากรณ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
รักของพระองค์ รัก